kede gjuste nderuar me këtë sigil, ndrojmë argumentin e kalojmë të rubrika muzikore me tematik nga tradita kombëtare këngës shqiptare si form e veçantë muzikore, cila sot na qon në vitet 80-ta, kur u kriua një këngë shumë e njohur që vion të ndiqet me knesi nga dëgjuesit. E kemi fjalën për këngën me tekst të Paulin Shtjefnit e muzikë të Pjetër Gacit, Gryk e Kaçenikut, të cilin profesor Spiro Kalemi që e përgatitur rubrikën ton, nafton të dëgjojmë së bashku.
Nga Pjetër Gacit, mi vargjët e Paulin Shtjeftit, Gryk e Kaçenikut, i takon viteve 80 të shekullit që shkoi. Megjithatë, sfera intonative dhe ndërtimi i saj, njëherë me tekstin e bajnë atë një këngë që ka zënë vend në repertorin e këngës tradicionale qytetare. Shpesh lihet pa cituar edhe autori i saj dhe nuk ka për të habitur në qoftë se me kalimin e kohës do fitoj, ashtu si shumë këngë dhe krijime të tjera në imatin tradicional. E thurur në idiomen popullore që autori pati paraprim me këngën kur bie fylli e qiftelia, ajo dëshmon të marrim me prodhintar dhe shumë të pasur krijues Pjetër Gacit, i cili në një kohë me te kompozonte këngën Shqiponja Lirë, Kur Bie Bor dhe shumë të tjera që kanë zënë vend në repertorin e suksesshëm të këngës shqiptare. Në këtë këngë janë përfshirë simbolet historike që lidhen me Grykën e Kaçenikut. Hej Kaçenik, shka me gur, hidhet e pritet për flamur. Për flamurin e Skënderit luftojnë djemtë e Idris Seferit. Të kthyer në melodi, ritëm, në zanin e Shyqëria Lushit, gjallërohet një këngë që për vite me rallë ka ushti në skenat shqiptare.